Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα, κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς του στο Σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και οι εξουσίες και τις διαπόμπευσε σέρνοντάς τις νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας και στην προς Κολοσσαίς επιστολή, αυτή τη φορά στο κεφάλαιο 3, Κολοσσαίς 3, τα εδάφια 12 και 13. Κολοσσαίς 3, 12, ως εκλεκτή λοιπόν του Θεού, αγιασμένη και αγαπημένη Του, αποκνήστε φιλευσπλαχνία, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία. Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας στον άλλο και να συγχωρείτε ο ένας στον άλλο κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρησε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας. Ας έχουμε δύο λόγια προσευχής. Κυρία μας, καθώς ανοίγουμε το λόγο σου, ζητάμε εσύ να μας οδηγήσεις σε αυτά που λες εκεί πέρα μέσα. Όχι μόνο να τα ακούσουμε, αλλά να μας αλλάξουν, να μας μεταμορφώσουν, να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πληρέστερα αυτό που εσύ μας έχεις καλέσει να ζήσουμε. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Κάποτε δύο μοναχοί, ένας νέος και ένας γέροντας, περπατούσαν δίπλα σε ένα ποτάμι. Στον δρόμο τους λοιπόν συνάντησαν μία κοπέλα, η οποία τους λέει: «Σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Θέλω να περάσω απέναντι αυτό το ποτάμι, αλλά δεν ξέρω να κολυμπάω. Και δεν υπάρχει και καμιά γέφυρα εδώ πέρα γύρω. Μπορείτε να με βοηθήσετε?» Ο γέροντας λοιπόν, μοναχός, της λέει: «Εντάξει, έλα μαζί μου». Μπαίνει μέσα στο ποτάμι, την παίρνει στην πλάτη του, κολυμπάει απέναντι. Φτάνουν, την αφήνει, εκείνη τον ευχαριστεί πάρα πολύ. Φεύγει, γυρνάει εκείνος και συνεχίζει την πορεία με το φίλο του, ο οποίος φαινόταν να είναι ενοχλημένος. Περπατούσαν για 2 ώρες και ο φίλος του δεν είχε βγάλει κιχ. Δεν μιλούσε καθόλου. Βλέποντας το αυτό, ο γέροντας γυρίζει και του λέει: «Τι συμβαίνει? Γιατί δεν μιλάς?» Λέει: «Γιατί δεν μιλάω, σοβαρολογείς? Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω πως εσύ, ένας μοναχός, πήρε στην πλάτη σου μία γυναίκα. Πώς τόλμησες εσύ, μοναχός άνθρωπος, να κουβαλήσεις μία γυναίκα στην πλάτη σου?» Και ο γέροντας γυρνάει και το απαντάει: «Εγώ τη γυναίκα αυτή την κουβάλισα 2 λεπτά και μετά την άφησα δίπλα στο ποτάμι πριν από 2 ώρες. Εσύ γιατί ακόμα την κουβαλάς στο μυαλό σου? Πότε θα αφήσεις τα βάρη που κουβαλάς στην καρδιά σου?» Εμείς εδώ, πότε θα αφήσουμε τα βάρη που κουβαλάμε στην καρδιά μας? Σήμερα το πρωί είμαστε εδώ διαφορετικοί άνθρωποι, με διαφορετικά βάρη. Άλλοι από εμάς με οικονομικά βάρη. Βάρη από λογαριασμούς, από χρέη, από φόρους. Βάρη από την έγνοια πώς θα βγει ο μήνας. Είμαστε ακόμα στα μισά του μήνα και τα περισσότερα χρήματα του μισθού μας έχουν φύγει. Τι θα κάνουμε? Άλλοι από εμάς έχουμε προσωπικά βάρη. Τι θα γίνει το παιδί με τις πανελλήνιες αύριο? Θα περάσει εκεί που θέλει? Τι θα γίνει με το πρόβλημα υγείας που υπάρχει στην οικογένεια? Τι θα γίνει με υπερήλικα άτομα που έχουμε στην οικογένεια και πρέπει να τα φροντίζουμε μόνοι μας? Άλλες φορές υπάρχουν άλλα βάρη, βάρη από το παρελθόν. Σχέσεις που έχουν χαλάσει, συζητήσεις που μας έχουν πονέσει, πικρίες που μας βαραίνουν για χρόνια. Άτομα που και μόνο που τα βλέπουμε μας ξυπνάνε άσχημες αναμνήσεις. Και άλλες φορές υπάρχουν άλλα βάρη, πνευματικά βάρη. Ζούμε όλη μας τη ζωή προσπαθώντας να είμαστε καλοί χριστιανοί. Προσπαθούμε να κάνουμε όλα εκείνα που πρέπει να κάνουμε. Να προσευχόμαστε, να νηστεύουμε, να πάμε στην εκκλησία. Προσπαθούμε να κερδίσουμε την εύνοια του Θεού. Αλλά όσο περισσότερο προσπαθούμε, τόσο περισσότερο βλέπουμε ότι δεν τα καταφέρνουμε. Κάνουμε μια αμαρτία, λέμε: «Θεέ μου, συγχώραμε». Αλλά δεν αισθανόμαστε ότι έχουμε συγχωρηθεί. Κάνουμε μια αμαρτία στην οποία πέφτουμε ξανά και ξανά. Και σκεφτόμαστε τώρα με τι μούτρα να πάω μπροστά στο Θεό και να ζητήσω συγγνώμη ξανά για το ίδιο πράγμα. Τι θα σκέφτεται ο Θεός για μένα? Και όλες αυτές οι σκέψεις, όλες αυτές οι τύψεις μας βαραίνουν αφάνταστα. Βάρη. Πολλά βάρη που συχνά κουβαλάμε για χρόνια. Και ενώ σε κανέναν μας δεν αρέσουν αυτά τα βάρη, πολλές φορές δεν κάνουμε το βήμα να τα ξεφορτωθούμε. Άλλοτε γιατί είναι δύσκολο να το ξεφορτωθούμε. Πολλές φορές ξέρουμε ότι αν πάμε να τα ξεφορτωθούμε μπορεί να πληγωθούμε περισσότερο. Ή άλλες φορές θέλουμε να τα ξεφορτωθούμε αλλά δεν έχουμε πού να τα ακουμπήσουμε. Όμως ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον δεν μπορείς να ζεις άλλο με βάρη. Γιατί αν έχεις βάρη, κινδυνεύεις να καταρρεύσεις. Και αν έχεις ακόμα χρέη του παρελθόντος, κινδυνεύεις να χρεοκοπήσεις. Γι' αυτό και θέλω σήμερα το πρωί να σκεφτούμε πώς μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που βαραίνουν τη ζωή μας. Γιατί σαν χριστιανοί και σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να ζούμε άλλο κουβαλώντας βάρη. Ιδιαίτερα κουβαλώντας παλιά βάρη. Και έτσι το σημερινό μας ανάγνωσμα από την Αγία Γραφή διακηρύττει αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα. Να αφήσουμε τα βάρη. Ελάτε λοιπόν να το δούμε μαζί ανοίγοντας στο πρώτο μας ανάγνωσμα στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο. Κολοσσαείς κεφάλαιο 2. Και καθώς ανοίγουμε τις γραφές μας, ξέρετε είναι ενδιαφέρον ότι η περικοπή που θα διαβάσουμε μπορεί να μην μιλάει πουθενά, να μην έχει πουθενά την λέξη βάρη, αλλά περιγράφει την ίδια πραγματικότητα μέσα από μια άλλη εικόνα. Ελάτε λοιπόν να δούμε, διαβάζω από την Κολοσσαείς επιστολή κεφάλαιο 2 και από το εδάφιο 13. «Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της αμαρτωλής σας φύσης, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό, μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα, κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας, και το έβγαλα από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό». Και ξέρετε, κάθε φορά που διαβάζω αυτή την περιγραφή και διαβάζω για το χρεόγραφο, το λογαριασμό δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το πώς η αμαρτία μας περιγράφεται με οικονομικούς όρους, σαν ένα χρέος. Και ακριβώς επειδή ζούμε σε μια εποχή όπου ακούμε κάθε μέρα για χρέος, θέλω να σκεφτούμε λίγο παραπάνω αυτή την εικόνα της αμαρτίας σαν οικονομικού χρέους. Κάποτε λοιπόν ο Θεός κάλεσε τον πιο διάσημο οικονομολόγο του κόσμου για να τον ρωτήσει τη γνώμη του για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έφτασε λοιπόν ο οικονομολόγος και ο Θεός έβγαλε ένα τεράστιο βιβλίο πάνω στο τραπέζι και του λέει: «Κοίταξε εδώ. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει όλα τα χρέη που έχουν οι άνθρωποι απέναντί μου. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος αμαρτάνει, προστίθεται ένα ακόμα χρέος σε αυτή τη λίστα. Και όσο υπάρχει χρέος, οι άνθρωποι δεν μπορούν να με πλησιάσουν». Ενώ ο Θεός μιλούσε, ο οικονομολόγος έβλεπε έκπληκτος ότι το βιβλίο μεγάλωνε μόνο του συνεχώς, καθώς καινούργιες αμαρτίες συνέβαιναν κάθε λεπτό και έτσι το χρέος μεγάλωνε. Έντρομος γύρισε στο Θεό και του λέει: «Κύριε, εδώ έχουμε μια κρίση χρέους. Οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν ποτέ να σου ξεπληρώσουν αυτά που σου χρωστάνε. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσεις επιγόντως ένα πακέτο διάσωσης για αυτή την κατάσταση, γιατί αυτό το χρέος δεν είναι βιώσιμο». Έτσι ο οικονομολόγος πρότεινε στο Θεό να βάλει στους ανθρώπους ένα μνημόνιο και να τους υποχρεώσει να το τηρούνε. Του λέει λοιπόν: «Κύριε, θα πρέπει τις αμαρτίες που κάνουν οι άνθρωποι να ξεπληρώνουν το χρέος με επιτόκιο 10%. Που σημαίνει κάθε φορά που κάνουν 100 αμαρτίες πρέπει να κάνουν 110 καλές πράξεις για να τις σβήσουν. Ταυτόχρονα όμως, επειδή το χρέος μεγαλώνει πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει να κάνεις και ένα κούρεμα χρέους. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν ποτέ να σε ξεπληρώσουν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνεις ένα κούρεμα χρέους της τάξης του 50%. Τι λες, Κύριε?» Και τότε ο Θεός κοίταξε τον οικονομολόγο και του λέει: «Ξέρω ότι αυτό το χρέος δεν θα μπορέσουν ποτέ να το ξεπληρώσουν. Γι' αυτό σκέφτομαι να κάνω κάτι άλλο. Σκέφτομαι να κάνω κούρεμα χρέους 100%. Ο οικονομολόγος έμεινε εμβρόντιτος. Λέει: «Κύριε, δεν γίνονται αυτά. Πώς είναι δυνατόν να κάνεις κούρεμα χρέους 100%. Αν το κάνεις αυτό, όχι μόνο δεν θα βγάλεις κέρδος, αλλά θα έχεις και τεράστια ζημιά». Και ο Θεός του λέει: «Το ξέρω ότι θα έχω ζημιά. Γιατί θα χρειαστεί να πεθάνει ο γιος μου για να γίνει αυτό. Και να πάρει αυτός το χρέος. Αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει κανένα μεγαλύτερο κέρδος από το να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να με πλησιάσουν ξανά, απαλλαγμένοι από τα χρέη τους, απαλλαγμένοι από τα βάρη τους». Ο οικονομολόγος κόντευε να πάθει καρδιακή προσβολή. «Κύριε», λέει, τρέμει η φωνή του, «τουλάχιστον κάνε ένα κούρεμα 99% του χρέους. όχι 100%. Να κάνουν κι αυτοί κάτι. Ας τους τουλάχιστον τις 2-3 χειρότερες αμαρτίες τους να ξεπληρώσουν. Ας τους τουλάχιστον τις 2-3 χειρότερες αμαρτίες τους να τους βαραίνουν. Δεν είναι δυνατόν να πληρώσεις εσύ για τη δική τους χρεοκοπία και για τα δικά τους βάρη. Και ο Θεός του απάντησε, βεβαίως και θα τα πληρώσω όλα τα βάρη. Το 100%, όχι το 99%. Ακόμα και τις χειρότερες αμαρτίες τους. Γιατί θέλω όλοι αυτοί που βρίσκουν συγχώρηση σε μένα να μην κουβαλάνε πια βάρη. Άλλωστε του λέει και εσύ, το ίδιο δεν θα έκανες για αυτούς που αγαπάς. Ο οικονομολόγος όμως δεν απάντησε, όχι γιατί δεν ήθελε, αλλά γιατί είχε πέσει ξερός. Είχε λιποθυμήσει από αυτά που άκουσε. Γιατί μπροστά στο σχέδιο διάσωσης του Θεού, η ανθρώπινη λογική είχε καταρρεύσει. Και ξέρετε, η περικοπή που διαβάσαμε αμέσως νωρίτερα λέει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι μπροστά στο Σταυρό του Χριστού η ανθρώπινη λογική καταραίει. Μπροστά στο Σταυρό του Χριστού ο κόσμος γυρνάει ανάποδα, γιατί το χρέος που θα έπρεπε να πληρώσουμε εμείς το πλήρωσε εκείνος. Το θάνατο στο Σταυρό που έπρεπε να έχουμε υποστεί εμείς τον υπέστη εκείνος. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός έκανε αυτό που λέει το εδάφιο 14. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο Σταυρό. Στο Σταυρό του Χριστού δηλαδή συνέβη το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το μεγαλύτερο κούρεμα χρέους στην ιστορία της ανθρωπότητας έγινε στο Σταυρό του Χριστού, όταν ο Χριστός συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μας, ακόμα και τις χειρότερες. Όταν ο Χριστός συγχώρησε τις αμαρτίες μας, αυτές που κάναμε και αυτές που θα κάνουμε. Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που υπάρχει σε αυτά τα λόγια, σε αυτά τα εδάφια. Το χρέος μας έχει κουρευτεί. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτά τα λόγια που είναι τρομερά εντυπωσιακό. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Απόστολος Παύλος περιγράφει αυτό που έγινε πάνω στο Σταυρό. Και ο τρόπος αυτός, αυτή η διήγηση της Σταύρωσης, είναι πολύ διαφορετική από την διήγηση της Σταύρωσης στην οποία έχουμε συνηθίσει. Σκεφτείτε, αδερφοί, λίγο την ιστορία ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, του Τζεφιρέλη, ή την ταινία Ιησούς, ή τα πάθη του Χριστού, του Μελ Γκίμπσον, ή κάποια άλλη από τις ταινίες που προβάλλονται κάθε Πάσχα στην τηλεόραση, που δείχνουν τη ζωή του Χριστού. Κάθε φορά που αυτές οι ταινίες φτάνουν στη Σταύρωση, όλες λίγο πολύ δείχνουν την ίδια εικόνα. Οι Ρωμαίοι καρφώνουν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό, οι Ιουδαίοι τον κοροϊδεύουν, ο Χριστός πονάει και πεθαίνει ματωμένος και αδύναμος. Έτσι το παρουσιάζουν οι ταινίες. Έτσι μας το διηγούνται τα Ευαγγέλια. Όμως εδώ ο Απόστολος Παύλος μας παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Βλέπει τα πράγματα από μια τελείως άλλη σκοπιά. Γιατί ναι, όλα τα άλλα όντως συνέβησαν έτσι ιστορικά, συνέβησαν έτσι στο προσκήνιο, αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος μας δείχνει το παρασκήνιο. Και μας περιγράφει τη Σταύρωση από μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία. Και σε αυτή την οπτική γωνία έρχονται τα πάνω κάτω. Σκεφτείτε για παράδειγμα το εξής. Ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή που μόλις διαβάσαμε αναφέρει ότι στο Σταυρό του Χριστού καρφώθηκε το χρεόγραφο, ο λογαριασμός με τις αμαρτίες μας. Στον πραγματικό Σταυρό του Χριστού όμως δεν υπήρχε κανένας λογαριασμός καρφωμένος. Το μόνο που υπήρχε καρφωμένο εκείνη τη μέρα ήταν η επιγραφή των Ρωμαίων που έλεγε «Ιησούς Ναζωραίος, βασιλιάς των Ιουδαίων». Σε εκείνη την περιγραφή ο Πιλάτος είχε συνοψίσει όλες τις κατηγορίες που είχαν απαγγελθεί εναντίον του Ιησού. Αλλά εδώ ο Απόστολος Παύλος κοιτάζει το Σταυρό και βλέπει εκεί πάνω μια άλλη επιγραφή. Την επιγραφή με τις δικές μας κατηγορίες. Το χρόγραφο με τις δικές μας αμαρτίες. Και αυτή η πραγματικότητα φέρνει τα πάνω κάτω. Γιατί κάτω από αυτό το πρίσμα ο Χριστός δεν πέθανε στο Σταυρό επειδή ο ίδιος είχε κάνει κάτι που επέσυρε καταδίκη, αλλά πέθανε για να πληρώσει τη δική μας καταδίκη. Και αν δεν μας φτάνει αυτό, η ανατροπή συνεχίζεται στο επόμενο εδάφιο, στο 15. Ο Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Βλέπετε όμως και πάλι ο τρόπος που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος εδώ τη Σταύρωση είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που μας περιγράφεται η Σταύρωση στα Ευαγγέλια. Γιατί εκεί ξέρουμε ότι ήταν κάποιες άλλες αρχές και εξουσίες στο παιχνίδι, αυτές της Ρώμης. Οι αρχές της Ρώμης συνωμότησαν για να σταυρώσουν τον Χριστό. Οι αρχές της Ρώμης τον είδαν σαν απειλή και έτσι εκείνες τον ξεγύμνωσαν, εκείνες τον διαπόμπευσαν, εκείνες τον έστειραν στο Σταυρό. Κι όμως εδώ ο Παύλος λέει ότι έγινε το αντίστροφο, ότι ίσα ίσα στο Σταυρό ο Θεός της ξεγύμνωσε, ο Θεός της διαπόμπευσε, ο Θεός της έσυρε στο Σταυρό του Χριστού νικημένες. Δεν ήταν ότι οι αρχές νίκησαν το Χριστό, έγινε το αντίθετο. Ο Χριστός νίκησε κάθε αρχή και εξουσία πάνω στο Σταυρό. Μπορεί στο προσκήνιο να φαινόταν ότι ο Χριστός νικήθηκε. Στο παρασκήνιο όμως βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα εκείνη τη μέρα ο Χριστός νίκησε, θριάμβευσε. Και ξέρετε, όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει εδώ για θρίαμβο, δεν εννοεί απλά μια μεγάλη νίκη. Νικάει μερικές φορές η ομάδα μας 4-0, λέμε θρίαμβος. Εκείνη τα χρόνια όμως η λέξη θρίαμβος έχει μια πολύ διαφορετική έννοια. Θρίαμβος την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ονομαζόταν η τεράστια παρέλαση που γινόταν από τους Ρωμαίους κάθε φορά που είχαν κερδίσει μια πολύ μεγάλη νίκη σε έναν πόλεμο. Εκείνο τον καιρό δεν υπήρχαν ΜΜΕ για να ακούγονται οι ειδήσεις ότι πολεμήσαμε στην τάδε μακρινή χώρα και νικήσαμε. Οπότε υπήρχε ένας άλλος τρόπος για να μάθουν όλοι τα πολιτικά κατορθώματα της αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν οι αυτοκράτορες είχαν βρει το κόλπο. Θα διοργανώσουμε μια τεράστια παρέλαση, η οποία παρέλαση λεγόταν θρίαμβος. Και στη διάρκεια αυτής της παρέλασης, ο στρατηγός που είχε νικήσει στη μάχη περπατούσε στους δρόμους της πόλης και από πίσω του ακολουθούσαν όλοι οι εχμάλωτοι που είχε πιάσει στον πόλεμο, ξεγυμνωμένοι και ταπεινωμένοι. Και με αυτόν τον τρόπο ο στρατηγός διακήρυτε σε όλους: «Νικήσαμε! Αυτοί είναι οι εχθροί μας που κατακτήθηκαν και ταπεινώθηκαν. Τους νίκησα και δεν μπορούν πια να σας απειλήσουν». Ο στρατηγός πάει μπροστά και σέρνει τους εχμαλώτους που νίκησε και που δεν μπορούν πλέον να μας κάνουν τίποτα. Και ο Απόστολος Παύλος παίρνει την εικόνα αυτής της παρέλασης του ρωμαϊκού θριάμβου και λέει ότι αυτό που έγινε στο Σταυρό ήταν ένας θρίαμβος του Χριστού απέναντι στους εχθρούς, τις αρχές και τις εξουσίες του διαβόλου. Ο Χριστός θριάμβευσε. Όχι απλά νίκησε, αλλά έκανε θρίαμβο. Έσυρε νικημένες τις αρχές και τις εξουσίες. Τις ξεγύμνωσε, τις διαπόμπευσε, τις έπιασε εχμάλωτες. Δεν έχουν εξουσία πια επάνω μας. Δεν μπορούν να μας βαραίνουν πια. Πάνω στο Σταυρό ο Χριστός πήρε όλα τα βάρη μας. Πήρε όλα τα χρέη μας. Διέγραψε τα χρέη μας και σύντριψε όλα αυτά που κάθε μέρα προσπαθούν να συντρίψουν εμάς. Χάρη στο θρίαμβο του Χριστού, τώρα πια μπορούμε να ζούμε ελεύθεροι. Μπορούμε να ζούμε ελεύθεροι από ό,τι μας βαραίνει, ελεύθεροι από το βάρος της αμαρτίας μας, ελεύθεροι από την ανάγκη να προσπαθούμε να κερδίσουμε την εύνοια ενός απόμακρου Θεού. Γιατί ο Θεός έκανε εκείνος το πρώτο βήμα και ήρθε εκείνος προς εμάς και μας έδειξε τη χάρη Του. Τώρα πια είμαστε ελεύθεροι από την ανάγκη να προσπαθούμε μόνοι μας να είμαστε καλοί άνθρωποι, καλοί χριστιανοί, καλοί ευαγγελικοί. Μπας και με αυτόν τον τρόπο ξεπληρώσουμε το χρέος των αμαρτιών μας, γιατί το χρέος έχει πληρωθεί, το πλήρωσε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Και έτσι όποιος θέλει να απαλλαγεί από το χρέος του δεν χρειάζεται πια να σπάει το κεφάλι του να το ξεπληρώσει, αλλά αρκεί να το αφήσει μπροστά στο Χριστό που πλήρωσε γι' αυτό και να του ζητήσει να τον συγχωρήσει και να τον αλλάξει. Στο Σταυρό έχουν διαγραφεί όλα τα χρέη του κόσμου και αυτό σημαίνει ότι και τα δικά μου και τα δικά σου χρέη έχουν διαγραφεί. Ότι ακόμα και τα χειρότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου μπορούν να συγχωρηθούν. Ότι όταν λέω «Θεέ μου συγχώραμε», ο Θεός με συγχωρεί. Ότι ακόμα και τα πάθη που με κρατάνε κάτω και με ρίχνουν κάτω ξανά και ξανά, ότι οι πειρασμοί μου, οι αδυναμίες μου, όλα αυτά ο Θεός τα έσυρε στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού και τα έχει νικήσει. Και εγώ μπορώ να τα νικήσω με τη δύναμή του. Και κάθε φορά που σκέφτομαι ότι αυτός ο πειρασμός είναι πάνω από τις δυνάμεις μου, μπορώ να θυμάμαι ότι αυτόν τον πειρασμό ο Χριστός τον έχει νικήσει πάνω στο Σταυρό και με τη δική του δύναμη, όχι μόνο με τη δική μου. Ναι, είναι πάνω από τις δικές μου δυνάμεις. Αλλά όταν είναι οι δικές μου δυνάμεις και είναι η δική του δύναμη μέσα μου, μπορώ να νικήσω και αυτό. Ο Σταυρός είναι το σημείο που σβήνουν τα χρέη, όπου φεύγουν τα βάρη, το σημείο που μπορώ να βρω πραγματική ελευθερία. Ο Χριστός ντροπιάστηκε εκείνος για να μην ντροπιαστώ εγώ, πέθανε για να μην πεθάνω εγώ, αλλά επίσης με συγχώρησε για να συγχωρώ κι εγώ. Γιατί εάν στο Σταυρό του Χριστού διαγράφτηκε το δικό μου χρέος, τότε εγώ δεν μπορώ να ζω κρατώντας χρέη άλλων. Γιατί στο Σταυρό του Χριστού σβήνουν όλα τα χρέη, όχι μόνο τα δικά μου. Το ξαναλέω, στο Σταυρό του Χριστού σβήνουν όλα τα χρέη, όχι μόνο τα δικά μου. Στο Σταυρό σβήνουν όλες οι αμαρτίες, όχι μόνο οι δικές μου αμαρτίες, αλλά και οι αμαρτίες άλλων προς εμένα. Γιατί δεν γίνεται να μου έχει δοθεί μια τόσο μεγάλη συγχώρηση και εγώ να την κρατάω μόνο για τον εαυτό μου. Στο Σταυρό ο Θεός μου δίνει τη συγγνώμη πλούσια, ώστε να τη δίνω και εγώ πλούσια σε όλους τους άλλους. Και έτσι μπορώ να ζω το θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού όταν κάνω εκείνο που έκανε και εκείνος. Όταν χαρίζω χρέη. Όταν διαγράφω χρέη. Και ξέρετε, αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο. Γιατί σε όλους μας αρέσει να μας χαρίζονται τα δικά μας χρέη. Αλλά ποτέ δεν μας είναι εύκολο να χαρίζουμε αλλωνών τα χρέη. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι που σκέφτονται, ωραία ήταν όλα ως εδώ, ωραία μας τα έλεγε ως εδώ, ότι έφυγαν τα δικά μας βάρη, ότι συγχωρηθήκαμε. Τι μπαίνεις τώρα σε αυτά τα θέματα? Καλά είναι και αυτά, αλλά είναι ένα άλλο κήρυγμα. Μα αυτό ακριβώς είναι που δεν συνειδητοποιούμε πολλές φορές. Ότι είναι το ίδιο κήρυγμα. Δεν είναι ένα άλλο κήρυγμα. Δεν είναι ένα πράγμα ότι ο Χριστός με συγχώρησε και ένα άλλο πράγμα ότι εγώ πρέπει και εγώ να συγχωρώ. Αυτά τα δυο πάνε πακέτο. Στην επιστολή που διαβάσαμε, δεν ξέρω αν προσέξετε, διαβάσαμε από το κεφάλαιο 2 και από το κεφάλαιο 3. Στο κεφάλαιο 2 ο Παύλος περιγράφει το πόσο ο Θεός μας συγχώρησε. Στο κεφάλαιο 3 γράφει για το πώς εμείς καλούμαστε τώρα να συγχωρούμε ο ένας τον άλλο. Στο κεφάλαιο 2 γράφει ότι ο Χριστός συγχώρησε όλα τα βάρη μας. Και στο κεφάλαιο 3 λέει, ως εκλεκτή λοιπόν του Θεού, να συγχωρείτε κι εσείς ο ένας τον άλλο. Και να ανέχεστε ο ένας τον άλλο κάθε φορά που υπάρχουν βάρη ανάμεσά σας. Αυτά τα δυο πάνε μαζί. Ναι, ο Χριστός με συγχώρησε, αλλά επειδή με συγχώρησε, τώρα καλούμαι εγώ να ζω μια ζωή συγχώρησης. Επειδή ο Χριστός μου έδειξε χάρη, τώρα καλούμαι εγώ να ζω μια ζωή χάρης. Επειδή ο Χριστός μου πήρε τα βάρη, τώρα να καλούμαι να αφαιρώ και εγώ βάρη. Και όχι να κρατάω πικρίες που καταλήγουν να μου γίνονται οι ίδιες τους βάρη. Θυμηθείτε, αδελφοί, την ιστορία με τους δύο μοναχούς που είδαμε στην αρχή. Ο νεαρός μοναχός επί 2 ώρες δεν μιλιόταν, δεν μιλούσε στον γέροντα, τον άλλο μοναχό που είχε δίπλα του. Επειδή ο άλλος είχε πάρει στους ώμους του την κοπέλα για να την περάσει απέναντι στο ποτάμι. Το πραγματικό πρόβλημα όμως δεν ήταν κατά πόσον ο γέροντας είχε καταπατήσει τους όρκους του σαν μοναχός, επειδή κουβάλισε μια γυναίκα στην πλάτη του. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν σε αυτό που κουβαλούσε ο νεαρός στην καρδιά του. Ο γέροντας του λέει, εγώ την κουβάλισα για 2 λεπτά και την άφησα. Εσύ γιατί την κουβαλάς ακόμα 2 ώρες αργότερα? Έχουν περάσει 2 ώρες, άστο αυτό το βάρος. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, άστο αυτό το βάρος. Θα είναι κρίμα ο Χριστός να έρχεται και να σου λέει, δώσε μου όλα τα βάρη σου, και εσύ να του λες, ορίστε Κύριε, πάρ τα όλα, αλλά αυτό εκεί άστο, γιατί ακόμα δεν το έχω χωνέψει αυτό που μου έκανε. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει. Όμως η χώνεψη είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι κρατάει μόνο μερικές ώρες. Όταν κάτι δεν το έχουμε χωνέψει 10 χρόνια αργότερα, το πρόβλημα δεν είναι ότι θέλουμε παραπάνω χρόνο για να το χωνέψουμε. Είναι ότι μας έχει κάτι στο λαιμό. Αυτόν τον άνθρωπο τον βλέπω και μου κάθεται στο λαιμό. Μόνο που αυτά που μας κάθονται στο λαιμό μας πνίγουν. Και ο Χριστός ήρθε για να πάρει αυτά που μας πνίγουν. Ο Χριστός ήρθε για να πάρει αυτά που μας βαραίνουν. Ο Χριστός ήρθε όχι μόνο για να μας συμφιλιώσει με τον Πατέρα και μαζί Του, αλλά ήρθε για να μας συμφιλιώσει μεταξύ μας. Ο Χριστός ήρθε για να πάρει τα βάρη που έχουμε μεταξύ μας, για πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν, για πράγματα που ενδεχομένως ο άλλος όντως φταίει 90% αυτός και 10% εγώ. Και αυτό είναι αλήθεια, δεν είναι απλά η δική μου θεώρηση των πραγμάτων, είναι η αλήθεια. Αλλά ξέρετε, όλοι όσοι έχουν κάνει έρευνες πάνω σε θέματα τέτοια, λένε ότι συνήθως ο μοναδικός τρόπος για να υπάρξει συγχώρηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι να κάνει το πρώτο βήμα αυτός που έχει το 10%. Ο άλλος με το 90% συνήθως δεν το κάνει ποτέ. Ακριβώς ίσως πολλές φορές επειδή του είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αλλά όταν αυτό το 10% πάω και το αφήνω στα πόδια του Χριστού, όταν αυτό το βάρος, αυτή τη συμφιλίωση πάω και την αφήνω στα πόδια του Χριστού, και του λέω, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω με τις δικές μου δυνάμεις, αλλά βοήθαμε Εσύ με τη δική Σου δύναμη, με τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού, να φύγει αυτό το βάρος από πάνω μου. Θέλω να φύγει αυτό το βάρος από πάνω μου και να ανοίξει ο ουρανός. Αυτό το πράγμα που μου έχει κάτσει στο λαιμό, αυτός ο άνθρωπος, αυτός εκεί που μου κάθεται στο λαιμό, θέλω να μπορέσω να τον ξαναδώ σαν αδερφό μου και σαν αδερφή μου. Θέλω να ζήσω αυτό που ήρθες να κάνεις για μένα στο Σταυρό. Αυτά τα βάρη που ήρθες να μου πάρεις, θέλω να τα αφήσω σε σένα. Ας αφήσουμε τα βάρη μας μπροστά στα πόδια του Χριστού. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σήμερα το πρωί πλησιάζουμε με ευγνωμοσύνη για αυτό το κούρεμα χρέους που έκανες για όλους μας πάνω στο Σταυρό. Ευχαριστούμε γιατί πάνω στο Σταυρό μας πήρες όλα μας τα βάρη. Τώρα, Κύριε, ζητάμε Εσύ να μας οδηγήσεις σε μια ζωή χωρίς βάρη. Προσευχόμαστε, Κύριε, να μας οδηγήσει σε μια ζωή που να έρθουμε να Σου αφήσουμε όλα μας τα βάρη, ακόμα και τα βάρη που κουβαλάμε για χρόνια, ιδιαίτερα τα βάρη που κουβαλάμε για χρόνια. Εσύ, Κύριε, απάλλαξέ μας από τα βάρη και δώσε μας τη δύναμη να ζήσουμε τη δύναμη της χάρης, τη δύναμη της συγχώρησης, τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού σε όλους τους γύρω μας, ακόμα και προς αυτούς που μας κάθονται στο λαιμό. Γιατί Εσύ έχεις πεθάνει και για αυτούς και τους έχεις αγοράσει με το αίμα Σου και αυτούς. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει, δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Αμήν.